Nejen české, ale firmy prakticky v celém světě se pomalu vrací k předcovidovému normálu. Udrží se část chodu společností online a budou vlastně zaměstnanci sami masivně chtít pracovat z domova? Na co se mají zaměstnanci a manažeři připravit a jak vlastně máme jejich kroky číst? I na to se budu ptát Petry Rychnovské, investorky, zakladatelky společnosti ASB Group, která je významnou středoevropskou management consulting společností. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
My spolu mluvíme u příležitosti letošní jarní alter ekonomické konference, která má podtitul Kapitalismus po covidu. Změní se biznis touto krizí skutečně tak zásadně?
Já si myslím, že už pozorujeme, že se biznis mění, že procházíme dobou, kde na trhu je spousta financí, peněz, lidé hledají možnosti investování. Na druhou stranu rostou určité odvětví a padají zase jiná. Já si myslím, že jsme v době takového dobrodružství a pozorování toho, jak se to dál bude vyvíjet.
My mluvíme o megatrendech, které ta covidová krize, ta koronakrize akcelerovala. Dá se říci, že by některé megatrendy, o kterých se mluvilo a předpovídalo se, že lidé nebudou chtít trávit tolik času v kanceláři, flexibilní pracovní doba, pokud se nepletu, v posledních letech byla jedním z nejžádanějších benefitů na pracovním trhu. Posílily se všechny ty megatrendy nebo některé zanikly? Dá se o tom takto mluvit, že by vás něco osobně překvapilo? Bylo, že jste si říkala, tak koronakrize tohle to výrazně posílí a ne. Utlumila to naopak a posílila jiný trend.
Já si spíš myslím, že co jsem zavnímala, tak je obrovské posílení technologií ve všech odvětvích. Jo? Vyzkoušeli jsme se to i sami na sobě, na naší společnosti, ve všech čtyřech zemích, jak vlastně bylo důležité být technologicky připraven a akcelerovat a urychlit prostě určité kroky, které jsme byli prostě nuceni udělat velmi rychle před rokem. A nebyli jsme to jenom my, slyšíte spoustu lidí kolem, kteří jsou rádi, že i v bankovnictví došlo k obrovskému progresu. Na úřadech státní správy došlo k určitému progresu velmi rychle, co se týká nějaké vzdálené komunikace. A tohle jsme potřebovali.
Jak je to tedy vlastně aktuálně v ASB Group, co se týče home office a flexibility pracovní doby? Protože vy podnikatelům a manažerům radíte, jak nastavit ten poměr?
Hrozně záleží, v jakém typu společnosti pracujete. Dnes jsme středně velká společnost, máme v Čechách kolem 130 zaměstnanců. A pro nás je hrozně důležitá ta kultura. My jsme takovou tou komunitní společností. Za celý rok jsme nechali dveře do kanceláře otevřené, měli jsme určitá doporučení pro zaměstnance v některém období, kde jsme spíše doporučovali pracovat z domu. A díky tomu, že naši konzultanti můžou a mají ty technologie a mají to zázemí pracovat na home office, tak mě vlastně hrozně mile překvapilo právě díky té naší kultuře, že kolegové do té kanceláře v průběhu roku chodili. I docela hodně chodili ve smyslu toho, že jsme tady měli 50-60% kolegů. Takže z toho vyvstávala ta otázka, proč jsou tady. A odpověď je jim tady dobře, mají tady ty své kamarády, kolegy, a sdílí s nima ten čas. A víte, pro nás bylo i důležité nejenom to, tady trávit ten čas s těmi zaměstnanci, ale vlastně i podporovat to, co se děje okolo. Jo? Takže pořád jsme měli fresh juicy od tady místního menšího biznesu, květiny v kancelářích od květinářů, maminky samoživitelky nám párkrát do měsíce dělali snídaně pro ty zaměstnance, kteří tu jsou, brali jsme obědy od malých lokálních bister a vlastně já jsem jako pocitila, že je jako strašně důležitá nejenom ta naše vnitřní komunita, ale i podporovat to, co je tady okolo. A vlastně dneska, když vidíte, tak samozřejmě to srovnání jsou ty velké korporace nebo jiné společnosti, které striktně zavřely ty dveře. A vlastně v ten moment ti zaměstnanci zůstali sami ze sebou. Jo? A to jako není nic jednoduchého. Jo? To jako víme, že dokážeme si představit být rok sám ze sebou.
Mnoho z nás to zažilo a potýkalo se s tím.
A jak říká klasik, prostě nikdo není ostrov. Jo? A my jsme všichni, si myslím, tvorové, kteří potřebují tu společnost. A pokud jste doma, tak ale musíte mít určitý režim nastavení, jo? Tak aby to fungovalo, protože my jsme si vlastně byli součástí takového výzkumu o zdraví, A bylo to vlastně, jak ti zaměstnanci vnímají zdraví v době covidové. A i přesto, že se koukáte na firmu, která má poměrně hodně lidí, se možností do kanceláře a chodí, tak i přesto největší problémy měli právě s tou samotou, když byli doma. A s tím, že přibírají, jo? S tím, že mají bolesti zad a nějaké úzkosti. A to přece jako ten člověk jako nedělá ho to šťastným. Takže mně z toho vyplývá ta rovnice toho, že ta kombinace, že mohli jít do té kanceláře, bylo fajn.
A výsledek, tedy to doporučení, pokud jsem ho dobře pochopil, pokud chci zaměstnance dostat zpět do práce, znamená vytvořit jim tam příjemné prostředí, kam budou chtít sami chodit.
Po tohle by se můžu podepsat. Myslím si, že my to třeba máme takhle přirozeně už 19 let, jo, a ono to tady takhle funguje.
Ale na druhou stranu, dost manažerů i v našem pořadu přiznávalo, že mělo velký problém uvěřit tomu, že zaměstnanec, který je například část týdne doma, pracuje, že odvede tu práci, kterou má. Jak těžké je vlastně pro šéfa se vnitřně zlomit, protože vy manažerům pomáháte v tom poznání, se vnitřně zlomit a říct si, ale jo, on je doma, ale přesto pracuje a je v pořádku, že je doma a že pracuje a nesedí mi tady v kanceláři.
Je to velmi složité. Ta důvěra toho zaměstnance je alfa a omega. Ale na druhou stranu, tato, jako bych řekla, nová pokovidová home officeová doma, ale vlastně přetváří ty společnosti. A každý ten manažer si musí uvědomit, že když to bylo třeba na našem příkladě, tak jako 19 let vedete nějakou firmu, ale teď je to na bodu zlomu a ono se to bude měnit.
No, oni firmy prochází také bodem zlomu, že 30 let po revoluci většinou předávají firmy se z těch otců zakladatelů, ano, a budovatelů, ano, na jejich syny, takže my jsme v takovém dvojitém zlomu.
Ano.
Hraje to roli?
Myslím si, že hraje určitě, když to třeba vnímám, když jste dlouho v tom biznesu, s takovým tím matadorem, tak překonat a naučit se nové principy a i třeba ty technologie a být tomu otevřený, může být pro lidi hodně náročné. Já třeba sama vítám, že i dneska v okolí je spoustu zajímavých koučů na leadership, jo, s kterými není potřeba nějaký velký coaching, ale prostě si s ní třeba posednout, zjistit, jak firma, jaké jsou třeba ty nové trendy a být tomu otevřený. A to vlastně vnímám, že když přechází k tomu předání generačnímu v té společnosti, tak ta mladší generace právě přináší tohleto. Kreativitu, technologie, nové nastavení, už možná i tu důvěru v ty lidi větší, protože prostě...
K tomu se míří, ten zlom tedy přichází v dobré době, kdy například může pomoci to, že ti otcové zakladatelé už využijí více služeb těch svých synů a dcer, kterým budou předávat firmu a ti budou schopnější pochopit to v uvozovkách nové digitální nastavení světa.
Budou jiní, ale víte co, já si pořád myslím, že i byť děláme obchod online, částečně teď musíme, protože já vlastně na starosti mám právě tu obchodní část, tak s klienty a potenciálními klienty jsem v kontaktu právě třeba přes Teams, ale stejně si myslím, že ten obchod od toho stolu neuděláte, jo? Že
no právě,
vy musíte prostě jít za těma lidma. Pro mě na jednu stranu bylo hrozně fajn, že jsem najednou nemusela cestovat, ale na druhou stranu jsem to i ztratila, protože setkávání se s lidma, získávání si tu důvěru, práce s lidma, to je to, proč někteří lidé dělají ten obchod a jsou v tom dobří a někteří jsou třeba ty analytici, kteří sedí za tím stolem a připravují různé reporty a ta kombinace je pak v té firmě ideální. Takže za mě jít ven, mluvit s těmi lidmi a snažit se je vlastně jim říct, co děláme, jak to děláme, proč to děláme, vidět jejich mimiku, dostat se do té diskuze a je pořád pro mě cesta, která prostě by se neměla vytrácet.
Posloucháte pořad Řečí peněz a naším hostem je Petra Rychnovská, zakladatelka společnosti ASB Group. Jak moc vlastně české společnosti řeší, jak se připravovat na tu dobu postcovidovou, která je motem této konference, jak vlastně vracet chod společnosti k tomu novému normálu a ten nový normál nastavovat?
My vlastně hodně radíme firmám v té exekuci nastavování jejich procesů. My tady teď mluvíme i trošku o toho leadershipu, jak je důležitá strategie, jak je důležitá kultura. A na to jsou zase jako jiní odborníci. Já tady skutečně dávám jenom takový svůj pohled, jak to vnímám. ale skvělé je na tom to, že vlastně dneska zase jsou, už se otevírají ty zahrádky a už se zase vídáte s těmi biznisovými přáteli a získáváte tu informaci, tu zpětnou vazbu, jak to dělají oni. A to se teď hodně řeší. A samozřejmě, pokud máte potřebu a řešíte přestěhování kanceláří, protože ta firma rostla za poslední rok, potřebujete větší kanceláře, nebo budete rotovat, budete mít hybridní model? Bude ta firma právě tou komunitní, která bude mít lidi spíš v té kanceláři, protože tam chtějí být a tam v tom případě teda mají i ti kolegové svůj stůl a svoje zázemí, anebo budete to mít tak, že si vezmete ráno z boxíku svoje papíry a někde si najdete volný stůl, jo? To se samozřejmě vlastně daleko víc teď střetává s tím letím jakýmsi hybridním modelem, takže se to řeší. Ale víte, já si myslím, že ono je potřeba se i podívat na to, jaké je to poslání té společnosti. Kam ta firma směřuje, jaké chce mít ty zaměstnance. A já si myslím, že podle toho může nastat období, kdy prostě budou mladí lidé, starší lidé, kteří si prostě najdou firmu jako jsme my ASB, protože tady jim je dobře, vidí, že tady ta kultura funguje a chtějí být toho součástí. A pak budou ti, kteří vlastně si říkají, hele, já jako rád jsem doma a víc těch věcí si udělám, budu 3 dny si prostě dělat z home office a pak půjdu 2 dny do práce na nějaké meetingy, nepotřebuju to vazbu. Jo. A podle toho je možné, to je opět jenom moje domněnka, že si i bude ta další generace vybírat toho zaměstnavatele.
Mm-hmm. Třeba americký Google teď podle informací Business Insideru hodlá v úvozovkách vrátit všechny zaměstnance do kanceláří v září, což se části zaměstnanců nelíbí, dokonce se bouří, hrozí výpověďmi. Jak citlivé a složité je vlastně pro společnost, a vidíme, že i velká technologická společnost, která byla považována za jakýsi vzor toho, jak se zachází se zaměstnancem, má poměrně značný problém a má co řešit. Ale vezmeme si úplně obyčejnou českou firmu. Jak si ona má rozhodnout, jak moc má na zaměstnance tlačit, aby se vrátil, a jak moc mu má zase v úvozovkách ustoupit a říct, tak si to dělej, jak chceš.
Skvělá otázka a skvělý příklad. Google a ASB. Před rokem jsme byli na stejné startovací čáře. Google zavřel kanceláře, běžte domů. My jsme to nechali na lidech. Rozhodněte se. Jak to vy vnímáte? Po roce oba dva se snažíme najít ten hybridní model, ale my ho nacházíme s tím, že teď ti lidi nejsou v nějakém presu, protože v tom roce si volili tu svoji cestu. Když to v tom Google striktně máte zavřeno. A teď si zvykli, neměli jinou možnost. Teď byli tím ostrovem ten rok. Jo. A najednou, to je jasný, že prostě spoustě lidem tohle vyhovuje, zvykli se na to a bouří se, protože prostě třeba dlouho cestovali daleko do práce, teď vidí, kolik prostě času můžou trávit ráno menšením pejsku a další věci. A vidíte to, jaké jim to dělá problémy. A nám ne. Protože, a přitom máme stejný záměr, nějaký hybridní model.
No ale část společností, které to teď aktuálně budou řešit, tak na to nemají už ten rok, který jste si dali vy, ale mají na to pár měsíců, a nebo mají skutečně říct, tak pojďme od září zkusit volný model, dělejme to, jak chceme a jít tou vaší cestou.
My to taky řešíme aktuálně. Nemáme v tom ani my úplně jasno, protože musíte sladit jak tu strategii firmní, tak tu kulturu. A je to hodně o tom vedení té společnosti. Myslím si, že pokud ta společnost, to vedení věří nějaké té cestě a věří tomu, že hele, jako pojďme se vídat 2 dny v týdnu, tak fajn, tak to prostě udělají. Ale tam je strašně důležitá věc, to rekontraktování. Jo? To je jako odbornější název toho, že skutečně vy musíte změnit ten přístup té společnosti, tak jako tak. Protože pokud budete teďko 2 dny v kanceláři a 3 dny na home office, tak ale musí to mít jasná pravidla. Musíte ten vztah s tím zaměstnancem totálně změnit. A to je pravidelnost schůzek,
no právě, meetingy. Jak složité je na to připravit manažery, aby to uměli, ale i zaměstnance samotného, aby to uměl, aby to pochopil.
Protože 20 let byli zvyklí úplně na něco jiného, například, jo. Ale vlastně vnitřně s tím musíme být my ztotožnění a věřit tomu. A od toho se to pak bude odvíjet, ale i přesto ti lidi musí mít nastaveno, dneska se setkáváte s lidma, který 8 hodin denně mají po hodinách schůzky online. Jo? Pak nemají čas sami řešit nějakou práci, přečíst si materiály. Takže jsou přepracovaní, neumí si to zorganizovat. Takže já si myslím, že je důležité, aby ten zaměstnavatel se podíval na ty zaměstnance a pomohl i jim. Takže vy vlastně neřešíte jenom toho manažera a ten proces té kanceláře, ale vy byste se měli podívat i na to, jak pomoct tomu zaměstnanci, aby to doma zvládal, protože jinak může vyhořet nebo lajdat, nemůže se motivovat. Jo, takže těch aspektů je hodně. A nedávám na to asi teď úplně přímou radu. Spíš z toho tady vidíte, že vyplývá, že je nějaká cesta, které víc já věřím.
A zeptám se, podle čeho se má manažer rozhodovat? Má se rozhodovat hlavně podle intuice a podle toho, jak to vidí, jak to cítí, a nebo na základě analýz, které si nechá vypracovat. Co je v tomto případě lepší?
Musíte kombinace, ale ptáte se člověka, který je hodně intuitivní. Na druhou stranu, myslím si, že když se jako podívám za těch 19 let, tak ta intuice nás vede relativně dobře. Ale díky bohu tady mám spoustu skvělých profesionálů, kteří jsou dobrý v těch analýzách a ono to dohromady takhle funguje, protože vy si musíte i vytvořit tu analýzu právě na to, jak ušetří peníze, třeba v rámci nákladů na ty kanceláře. To je jenom nějakou intuicí, prostě neuděláte. Tam prostě potřebujete jí propočet, mám se stěhovat, nemám, kolik mě bude stát přestěhování, kolik lidí bude kdy v kanceláři, jak budou rotovat. Jo? Takže to je velmi jako takové komplexní téma a ta odpověď je určitě kombinace.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
A naším hostem je Petra Rychnovská, investorka a zakladatelka společnosti ASB Group. Slyšeli jsme, že jsme v pořadu Řečí peněz, takže se pojďme podívat na to, jak si ASB vede. Popišme velikost vaší firmy tržbami, ziskem například za poslední roky.
My jsme privátně vlastněná firma, která je ve 4 zemích, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a máme okolo 230 zaměstnanců. Tržby za poslední rok se pohybovaly někde okolo 300 milionů korun. Za poslední roky rosteme dvojciferným číslem.
A změnil to nějak COVID, ať už tržby nebo ten růst, že by byl větší zájem o vaše služby, o vaše rady?
Vlastně tím, že jsme zažili i tu krizi v roce 2009-2010, tak tam vidím určitou podobnost, když ta předchozí krize byla na naši biznes více razantní, tak na druhou stranu je to období, kdy si spousta firm uvědomuje, že jim nestačí interní technologie právě na ty služby, ať už je to účetnictví, daně, další věci. Po případě už třeba mají zaměstnance, kteří jsou v určitém věku, kde už ani těm technologiím tolik neholdují. A tak vlastně zjišťují, jestli jsou část mimo ten jejich core business, který můžou dát ven a outsourcovat. Takže tady v tomto segmentu ty rady, samozřejmě covidové rady, daňové rady a tak dále, to všecko běželo a běží. Ale samozřejmě se pozastavily ta transakční práce, nákup velkých nemovitostí, firem. I když vnímám, že už se to zase všecko rozbíhá, ale rozhodně to není v tom srovnání tomu předchozímu roku.
Když jste mluvila o krizi roku 2009, stále se mluví o tom, že čelíme hrozbě krize, evropská ekonomika je v recesi například aktuálně. Jak vy to riziko vnímáte? Dá se z vašeho pohledu říct, že ty indikátory, které vysledujete ve vašem biznise, napovídají něco tomu, že by měla přijít nějaká další krize?
V současné chvíli spíš vnímám v té škále našich klientů a velkou část jsou právě třeba zahraniční investoři, fondy, kteří investují do velkých nemovitostí nebo nákupu firem, tak tam já vnímám to, že ty finance oni mají, jo, a že chtějí prostě nakupovat. Ale samozřejmě nechtějí nakupovat za drahu nebo za úplně nesmysl. Takže se snaží najít určité příležitosti, kde v rámci tady toho CE regionu je možné investovat. Takže tam já to úplně nevnímám, ale samozřejmě jsou určitá odvětví, které budou potřebovat nějaký čas na tu recovery. Jo.
Když se bavíme o vrcholných manažerech, kterým radíte, co musíte vlastně všechno udělat, abyste společnosti, která za vámi přijde, dokázali opravdu kvalifikovaně poradit? Jak musíte prolustrovat?
Tak určitě dneska máte KYC, takže máte povinnost prolustrování společností, to je dané. My samozřejmě těm klientům radíme od toho asi počátečního prvního kroku, takže ať je to od založení firmy, nastavení té struktury, procesů, určitých i třeba technologií, využití toho outsourcingu. Takže je opravdu velmi důležité s těmi klienty se vidět, mít tu možnost je poznat, zjistit, jak fungují i v zahraničí, jak třeba fungují ty ostatní jejich kanceláře a jak to tady přizpůsobit českým podmínkám. Protože dám jenom malý příklad, tak americký investor, který tady bude zaměstnán pod svojí kanceláří, tak první, co chce, je prostě zdravotní pojištění. Jo. Nedokáže pochopit, že tady my máme VZP, který je pro ně naprosto dostačující. On to asi nechápe tohle, on furt hledá něco extra sofistikovaného. Takže to je jenom v takovém jako menším příkladu, kdy trošku těm klientům se snažíte poradit, jak to tady u nás funguje a jak pro ně ten biznes tady dělá efektivně.
Jak se vlastně radí vrcholným manažerům? Poslouchají?
Záleží na národnosti. Někdy se poslouchají rádi. Oni sami sebe a přijdou do Čech s tím, že vědí nejlépe, jak ten biznis dělat. Ale já si právě myslím, že to je to vcítění se do toho druhého a trošku jako poznat, jak funguje, přemýšlí a s ním pak i vést ten daný jako rozhovor, popřípadě mu radit. Ale zase je to určitá kombinace.
A jak moc je pro ně těžké vlastně přijmout ten fakt, že si nevědí rady? Berou to jako vlastní selhání, když musí přijít a nechat si poradit od někoho zvenku?
Je to hrozně rozdílné. Jo? My máme klienty ať z Asie, Velká Británie, ale máme tady i české společnosti, s kterými dlouhodobě spolupracujeme. A je super, když si nechají poradit. Je to taková to, že si na nic nehrají, ukážou, jaký jsou. A já si myslím, že tato otevřenost v tom biznise, toho, že prostě něco nevím a něco neumím a proto tady mám lidi, o kterých se nechávám poradit, tak si je beru i z toho důvodu, abych naslouchal, jo, abych zjistil. A samozřejmě pak je to o těch poradcích, kteří vlastně jsou schopni trošičku, nechci říct za vás rozhodnout, ale dokáže vás nasměrovat. Nejsou to ty, kteří říkají, tak tady máš variantu A, variantu B a rozhodni se, ale jsou schopni říct, ať už jsou třeba právníci, daněři, ale tohle jsme vyzkoušeli tolikrát, tady to vyšlo, tohle to je prostě zajímavá cesta, dobrá, tak jak vy to řešíte, myslím si, že to je ideální setup. A to je ta přidaná hodnota.
Mluvíme o zahraničních investorech, vy jste místopředsedkyní sdružení pro zahraniční investice. Jsou vlastně aktuálně v Česku zajímavé investiční příležitosti a je o ně i v té pandemické době a té postpandemické, která doufujeme přichází zájem?
Já si vlastně v rámci toho sdružení pro zahraniční investice, kde vlastně hodně spolupracujeme jak s tou českou státní správou, Czech Investem, tak samozřejmě i zahraničními investory a snažíme se jim vlastně podpořit v tom vstupu nebo i v těm současným expandovat. Tak v době pandemie primárně rostly investice do technologií nebo do návazných odvětví právě ve vědě a výzkumu. Ale pozorovali jsme i zásadní jako nárůst právě už jakoby etablovaných firm, které dále prostě expandovaly v Čechách.
Mm-hmm. A vlastně, kteří zahraniční investoři mají v Česku zájem investovat teď v době takové nejistoty, v době postcovidové, která doufejme už přichází?
Určitě to jsou samozřejmě tuzemské společnosti, které plánují investovat v následujících letech, ale zároveň jsou tady projekty právě Američanů, Japonců a Finů, což může být pro někoho vlastně zajímavá informace. A následují Švýcarsko, Velká Británie, Německo a pak samozřejmě Čína.
A vy sama, kdybyste se měla na úplný závěr rozhodnout a stejně jako před 23 lety, když jste zakládala ASB Group, si říci tak a měním svůj biznis, do jakého oboru by jste se vydala vy?
To jste mě úplně na závěr zaskočil. Já si myslím, že v současné době, co mě baví a zajímá, je vůbec kam investovat. Jo? Mm-hmm. Protože To je takový trend, že spousta těch lidí velmi úspěšných vybudovala své podniky, předala a spousta z nich...
Slycháme to tady často, že nevědí, kam své peníze dát, protože neví.
Přesně tak. A to si myslím, že je vlastně hrozná škoda, že tady v Čechách vlastně nedochází k určité té edukaci průběžné, že spousta lidí má pocit, že když mám nějakého poradce, tak jenom potřebuje prostě nějakou provizi ze zprostředkování, nějaké investice, ale že vlastně tady nejsou vytvořené platformy a poradce. Oni jsou, jo, tam jsou,
má několik znám, velkých společností,
ale,
samozřejmě.
Ale znám i ty poradce, ty menší, kteří vlastně sedí na vaší straně stolu, kteří vlastně jsou motivovaní tím vaším úspěchem. A to, že dneska si nechávají lidé peníze na bankovních účtech a teď i dejme tomu s nějakou očekávanou inflací, určitě není dobré. A myslím si, že tím, že právě ti úspěšní se těch 5, 10, 15, 20 let věnují jenom svému biznesu a vlastně investují, reinvestují ty peníze tam, tak vlastně je velká otázka, a co s tím, když to prodám, předám, vydělám, protože už mám ten dům a už mám ty děti na soukromých školách a pořád mi ty peníze na účtě přibývají. Takže to si myslím, že je jako takový topik, který je poměrně dost aktuální a vlastně se týká úplně všech. A tam vidím, že ta naše společnost by se mohla posunout určitě o nějaký mílový krok dál.
Tak uvidíme, jestli nebude ASB Invest do několika let na světě.
Uvidíme, necháme se překvapit.
Petra Rychnovská, zakladatelka společnosti ASB Group Investorka, byla naším hostem. Já děkuji za váš čas.
Děkuji, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.